Далей у студыі Сергея Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына паведаміла, што чарговыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі могуць адбыцца 11 кастрычніка. Раней Ярмошына заявляла, што найбольш верагодная дата выбараў 15 лістапада. На думку апытаных свабодай палітыкаў і экспертаў, галоўная прычына спад у эканоміцы і магчымы эканамічны крызіс. Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ аб сацыяльна-эканамічным развіцці паўднёва-ўсходняга рэгіёну Магілёўскай вобласці, які прадугледжвае ільготы для тых, хто рамантуюць і набывае жытло. Мясцовыя эксперты мяркуюць, што пачынаць трэба было раней. Гарадзенец Уладзімір Брыцько насупраць сваёй хаты па вуліцы Рыбацкай уласнымі сіламі ачысціў ад шматгадовага дзёрну і кустоў кавалак набярэжнай Нёмна. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына паведаміла, што чарговыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі могуць адбыцца 11 кастрычніка. Паводле словаў Ярмошынай, гэтая дата апраўданая таму, што не давядзецца збіраць пазачарговую сесію парламенту. Цытую, парламент, працуючы цяпер да свайго сыходу на вакацыі, можа абвясціць дадзеную выбарчую кампанію, сказала Ярмошына. Таксама яна паведаміла, што будзе звяртацца ў парламент, каб гэта прызначэнне даты выбару адбылося 30 чэрвеня. Ярмошына мяркуе, што ў гэты дзень можна будзе лічыць пачаткам выбарчай кампаніі. Раней Ярмошына заяўляла, што найбольш верагодная дата выбару 15 лістапада. У інтэрв'ю Радыё Свабода беларускія палітыкі выказалі розныя меркаванні наконт пераносу даты выбару. Каардынатар кампаніі за справядлівыя выбары Віктар Карняенка лічыць, што ва ўладаў няма важнай патрэбы пераносіць дату выбару з 15 лістапада на 11 кастрычніка. Але такі перанос, паводле Карняенкі, магчымы, каб нашкодзіць палітыкам, якія сур'ёзна рыхтуюцца да выбарчай кампаніі паводле ўжо распрацаванага іхнімі штабамі календара.
Я не думаю, что это мощно поуплывает неким чином, але сам факт вот таких поводзенных влады свечит про то, что они, ну, как бы хочется запутать карты и створить певные перешкоды тем политикам, которые рыхтуются до кампании поводле календара. А какие такие потребы хутенько перенести?
Ініцыятар стварэння руху за дзяржаўнасць і незалежнасць Беларусі Уладзімір Някляеў сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё, што прычыны пераносу выбараў на ранейшую дату раз'яднаны стан апазіцыі і эканоміка, якая будзе пагаршацца з кожным месяцам.
Звязаны ён не столькі политика, это больше не со станом оппозиции, а с экономикой. Зараз стан экономики кепский, с тенденцией до совсем кепского. И чем глубее осень, тем глубее будет кризис, и тем будет узмацняться незадоволенность людей. С максимыми акциями протеста. Тому, если вы решили провести выборы на еще летнем тлушке коллекторат. Это головная причина. Ну и не без того, что сегодня влада целиком задоволенная построением оппозиции перед выборами.
Палітолог Алексей Кароль у інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў думку, што перанос выбараў можа быць звязаны як з унутры эканамічнымі, так і са знешнепалітычнымі фактарамі.
Ну, я думаю, что тут, перш за все, это экономичный складник, и покуль все не обвалилось, треба худшей провести и замацаваться на тех же позициях и быть уже переобранным. Ну, мотивация ведомая, логика ведомая. Еще одной причиной может быть мотивом, может быть внешнеполитичный чинник и связанный, скажем, с контактами, аж прошлыми контактами Лукашенко с Путиным и с поездкой Макея в Москву.
Это был Алексей Кароль. Александр Лукашенко подписал указ об социально-экономичном развитии паўднёва-ўсходняга региона Могилевской области. Как поведомляет ягоная прессовая служба, документ принят в мэтах устойливого развития Климовицкого, Костюковицкого, Краснопольского, Крычевского, Славгородского, Хотимского и Черриковского районов. Ильготы продулеживаются для тех, кто собирается будовать себе житло або его реконструировать, а так само для тех, кто хочет набыть новое житло. Таким будуць даваць крэдыт пад 1% на 20 гадоў. Таксама будуць прадстаўляцца льготы ў аплаце падаходнага падатку і па страхавых узносах. Кошт праграмы ацэньваецца на 2,5 трыльёны рублёў. Каментатары Коментарі незалежних експертів песимістичні. Економічний оглядальник незалежної газети «Скричева» «Вольний город» Артем Семенов не вірить, що гэтая програма може змінити ситуацію до лепшого на гэтых територіях. На його думку, варто було міняти увесь підход до керування місцевою економікою.
К управлению должны приходить грамотные люди, которые хотят что-то сделать. А так временщики приехали, уехали, и все. Здесь ни один руководитель района, который вот в последнее время был, один не остался жить в этом районе. Все сбежали куда-то. Смотрите, лет 5 или 6 тому назад Салмин принимал государственную программу развития малых городов. Ну, принял. Ну и что? Посмотрите, какая участь программы возрождения села. Брошены колоссальные деньги. Ну и что изменилось? Нічого.
Гэта было меркаванне эканамічнага аглядальніка незалежнай газеты «Скрычева» «Вольны горад» Артёма Сямёнава.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вось жа старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідзія Ярмошына паведаміла, што чарговыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі могуць адбыцца ўжо ў кастрычніку. Цэнтр выбаркам нават прапануе дакладную дату – 11 кастрычніка. Але дагэтуль шмат разоў называлася іншая дата – 15 лістапада. Зараз пра гэта мы пагаворым з нашым менскім корэспандэнтам Уладзімірам Гладом, які сочыць за дзеяннямі Цэнтральнай выбарчай камісіі і ходам перадвыбарчай кампаніі. Владимир на сувязі з Прагай. Добрый дзень.
Добрый дзень, Сергей.
Дык што здарылася? Чаму раптам выбары перасоўваюць на месяц з гакам наперад? І ці не супярэчыць гэта заканадаўству?
Закону гэта не пярэчыць. У нас ёсць рыса, пазней за якую нельга праводзіць выбары. А вось раней праводзіць галасаванне закон дазваляе. Тут больш цікава, на мой погляд, іншае. Лідія Ярмошына сёння заявіла, што дата 11 кастрычніка апраўданая таму, што не прыйдзецца збіраць пазачарговую сесію парламента. Вось што яна сказала дакладна. Парламент, працуючы цяпер, да свайго сыходу на вакацыі, можа абвясціць дадзеную выбарчую кампанію. Але ж у мяне няма ніякага сумневу, што спадарыня Ярмошына за час сваёй працы на пасадзе старшыні цэнтра выбаркаму, а гэта ўжо амаль 20 гадоў, цудоўна ведала, што калі прызначаць выбары на 15 лістапада, то давядзецца праводзіць пазачарговую сесію Палаты прадстаўнікоў. Справа ў тым, што паводле закону летняя сесія палаты заканчваецца 30 чэрвеня, а абвясціць выбары дазваляецца не пазней за 3 месяцы да іх пачатку. Гэта значыць, пры старой даце, то бок 15 лістапада, пра выбары стала б вядома 15 жніўня. Дэпутаты з'ехаліся па авальную залю ўсяго на адзін дзень, і ніякай праблемы тут раней для той жа спадарыні Ярмошына не было.
Уладзімір, дык значыць, нешта ўсё ж адбылося ці адбываецца, што вымусіла старшыню цэнтра выбаркаму адысці ад даты 15 лістапада і выбраць 11 кастрычніка. Як вы думаеце, у чым жа ж тут прычына ўсё ж?
Я, Сергей, перакананы, што прычыну пераносу выбараў найперш трэба шукаць у кепскім стане беларускай эканомікі. Вось 3 рэчы, на якія я звярнуў увагу і пра якія стала вядома сёння. Ну вось першае. Беларускі рубель сёння ўзяў гістарычны максімум. Па выніках таргоў на беларускай валютна-фондавай біржы і пазабіржавых здзелак курс нацыянальнай валюты зафіксаваўся на адзнацы 15 488 рублёў за даляр. То бок уже сёння, калі Беларус купляе 1 даляр, то ён мусіць за яго плаціць болей, чым 15,5 тысяч рублёў. Другая прычына. Сёння прадстаўніца фонду сацыяльнай абароны насельніцтва, альбо як яго называюць пенсійнага фонду, заявіла, што для падвышэння пенсіі ў Беларусі зараз няма грошай. Ну вось уяўляеце, як гэта пачуць пенсіянерам. Яны ж да гэта ведалі, што ў год прэзідэнцкіх выбараў пенсіі павялічваюцца як ніколі часта, калі параўноўваць з іншымі гадамі. І вось трэцяя прычына. Сёння Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, сума пратэрмінаванай запазычанасці па заробках на 1 чэрвеня склала 300 мільярдаў рублёў. Такога ўжо даўно вельмі не было ў нашай краіне. І за адзін месяц яна павялічылася на 94 мільярды. У адной толькі Менскай вобласці цяпер прадпрыемстваў, дзе не плацяць заробак, роўна 200. А месяц таму, усяго адзін месяц, іх было толькі 64. І вось што гаворыць з нагоды стану беларускай эканомікі кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка.
Практически ситуация абсолютно кризисная. Она, в общем-то, должна восприниматься как самое и самое полезное. Сокращайте производство, убирайте лишних людей. Денег у вас нету и не предвидится. Вот мне позвонили из Самары. В эту субботу, воскресенье в Самаре были распродажи белорусских товаров, продовольствия. Самарцы явились. Цены в полтора, в два раза выше. Люди приехали, говорят, что это такое, что-то белорусы привезли в два раза дороже, чем наши продукции. Это ж надо в голодной Самаре, где авиационные и космические заводы, где люди всегда продуктов не видели. Белорусы приехали там с такими ценами, что, ребята, вы нам не нужны.
Владимир, а кроме экономичных факторов, ці ёсць некие іншыя, якія так само вымушаюць улады спешаться с выборами?
Думаю, Сергей, что есть. Ну, вот внешнеполитичный, например. Днями у Москвы был министр замежных справ Владимир Макей. Прошла информация, что в Беларусь может хутко приехать Владимир Путин. Отчувание такое, что, махчима, Москва не дает пазыхов, как это было завжды ранее перед президентскими выборами. Есть еще и украинский фактор. Махчима, Лукашенко хочет провести выборы ранее, чем Россия, неяк активизуя свои деяния в Украине. Да и чем больше часу проходит от початку Майдану, тем меньше повторения подобного сценару боятся у Беларуси. И нареште я лечу, что выборы могут просунуть наперед, как по позиции было тяжей собрать 100 тысяч подписов за своих кандидатов. Я звернул увагу на сегодняшнее слово с подарения Ярмошиной, что она будет звертаться в палату представников, как призначение выборов отбылось 30 червня. При этом Ярмошина меркует, что этот день можно будет лечить початком выборчей кампании. И тогда сбор подписов будет придется на два самых таких горячих отпускных месяца. Месяцы вакация, липень и жнивень. А это означает, что собрать подписы, а миновито требно, как минимум 100 тысяч, а звычайно собирают 120-130, будет тяжей, чем коли б выборы отбывались 15 листопада.
Дякую, Владимир. На сувязи с Прагой был наш менский корреспондент Владимир Глот. Апытаныя нами беларускія палітыкі і эксперты выказалі розныя меркаванні наконт пераносу даты выбараў. Каардынатар кампаніі за справядлівыя выбары Віктар Карняенка лічыць, што ва ўладаў не было важкай патрэбы пераносіць дату.
Я не думаю, что это мощно поуплывает неким чином, але сам факт вот таких поводзинных улады свечит про то, что они, ну, как бы хочет запутать карты и створить певные перешкоды тем политикам, которые рыхтуются до кампании поводзинных календара. А какие такие потребы хутенько перенести? Что сдарилось? А что он... У нас там запланировано. Тому зрозуміло, что это вот этой хитрики, которые свечат про то, что улада в Беларуси альтернативная и заходит только за своих, значит, интересов, как могла долю заховаться. Ну, я думаю, что те политики, которые серьезно рыхтувались до удела тим и іншим чином у этой кампании, не буду называть их выбор, они не будут зненацку застаны.
Гэта было меркаванне Віктара Карняенкі. Ініцыятар стварэння руху за дзяржаўнасць і незалежнасць Беларусі Владзімір Някляеў сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё, што прычына пераносу выбараў раз'яднаны стан беларускай апазіцыі і эканоміка, якая будзе пагаршацца з кожным месяцам.
Перанос выбраў на ранейшы тэрмін быў як бы запрограмаваны. Я неодноче казав про гэта на сустрэчах апазіційнай коаліцыі і настойваю якраз про гэта на прыняцці найхутчэйшых рашэнняў. Ну, ці гэткіх, ці іншых, але найхутчэйшых. Звязаны ён не стойкі палітыкай, ты больш не са станам апазіцыі, а з эканомікай. Зараз стан эканомікі кепскі, з тэндэнцыяй да зусім кепскага. І чым глыбей у осень, тым глыбей будзе крызіс, і тым будзе ўзмацняцца незадаволенасць людзей. З магчымымі нават акцыямі пратэста. Таму вось і вырашылі правесці выбары на яшчэ летнім тлушчы электарат. Гэта галоўная прычына. Ну і не без таго, што сёння ўлада цалкам задаволеная пастраеннем апазіцыі перад выбарам. Это не несколькими колоннами, которые вырашили исти и особенно перемагать. Тому тут параллельно головные задачи я вырашаю еще и в этом. А на угол все серьезные идеи почнутся в нашей краине для выборов. Вот до после выборной борьбы за лучшими Беларуси нам и треба рыхтоваться.
Мяркуе Владзімір Някляеў. Палітолог Алексей Кароль выказаў думку, што перанос выбараў можа быць звязаны як з унутры эканамічнымі, так і са знешнія палітычнымі фактарамі.
Ну, я думаю, что тут перш за все это экономичный складник, и покуль все не обвалилось, треба худшей провести и замацаваться на тех же позициях и быть уже переобранным. Ну, мотивация ведомая, логика ведомая. Еще одной причиной может быть мотивом, может быть внешнеполитичный чинник и связанный, скажем, с контактами, аж прошлыми контактами Лукашенко с Путиным и с поездкой Макея у Москву. Максима там это неким чином обговаривалось и узгоднялось. И Максима это будет неким чином связано с деяниями России в Украине. Але это все, как бы, пока что, ну, как бы, развага на вельми ускосных фактах. Докладных фактов, скажем, по тих же перемовах у Москве мы публично не маем.
Гэта было меркаванне палітолага Алексея Караля. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці адбылася фактычная нацыяналізацыя Мотавела. На прыватнае прадпрыемства Мотавела ўлады прызначылі дырэктарам дзяржаўнага чыноўніка Мікалая Ладучку. Ці можна лічыць гэта нацыяналізацыяй? Як згаданая падзея характарызуе адносіны паміж уладай і бізнесам? Як гэты скандал можа паўплываць на інвестыцыйны клімат Беларусі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды Юрый Сергей Балыкін і эканамічны аглядальнік Белгазеты Сергей Жбанаў. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Гэты выпуск у нашым эфіры хвілін праз 25. Александр Лукашенко подписал указ об социально-экономичном развитии Паўднёва-Усходнего региона Могилёвской области. Як поведомляя ягоная прессовая служба, документ приняты у мэтах устойливого развития Климовицкого, Костюковицкого, Краснопольского, Крычевского, Славгородского, Хоцимского и Черриковского районов. Зараз про гэта мы поговорим с нашим могилёвским корреспондентом Андреем Белогубовым. Добрый день, Андрей.
Добрый день, Сергей.
Што прадугледжвае указ Лукашэнкі? Якія прэферэнцыі дае і каму?
Льготы прадугледжваюцца для тых, хто збіраецца будаваць сабе жытло, ці яго рэконструяваць, таксама набываць новае. Ім будуць даваць крэдыт пад 1% на 20 гадоў. Таксама будуць прадстаўленыя льготы ў аплаце падаходнага падатку ды страхавым узносам. Пакуль, аднак, у апублікаваным дакументе мала канкрэтыкі, толькі агульныя абяцанні, пра якія я сказаў ўжо. Ну, кошт праграмы 2,5 трильйоны рублёў, чакаецца, што гэтая дзяржаўная праграма дазволіць ажывіць эканоміку перыферыйных раёнаў з імі ўзровень жыцця насельніцтва. Варта яшчэ заўважыць, што раёны, якія атрымаюць прэферэнцыі, найбольш адсталыя ў эканамічным, сацыяльным развіцці. Два з іх, Чэрыкаўскі і Краснапольскі, моцна пацярпелі ад наступства аварыі на Чарнобыльскай АЭС, і гэты фактар працягвае ўплываць на эканоміку гэтых раёнаў.
Андрэй, ці ўдалося вам ужо дазнацца меркаванні экспертаў пра гэтую праграму? Што яны кажуць? Наколькі гэта актуальна для паўднёвага ўсходу Магілёўшчыны, гэтыя прэферэнцыі?
Ну, что до актуальности, то те незалежные эксперты, с якими я погутрил, то яны кажут, что программа актуальная, однако яны в своих комментариях пессимистично настроены относно эффективности этой программы. Так, например, экономичный оглядальник незалежной газеты «Скрышев Вольный город» Артем Семенов не верит, что эта программа может изменить ситуацию до лепшего на этих территориях. На его думку, варто было бы менять всю систему подхода до управления мясцовай эканомікай. Вось як ён пракаментаваў сваё бачанне сітуацыі ў гэтых сямі раёнах.
Вообще надо менять всю систему подхода к управлению экономикой. К управлению должны приходить грамотные люди, которые хотят что-то сделать. Да так, временщики приехали, уехали, и все. Здесь ни один руководитель района, который вот в последнее время был, один не остался жить в районе, все сбежали куда-то. Смотрите, лет 5 или 6 тому назад Саумин принимал государственную программу развития малых городов. Ну, принял. Ну и что? Посмотрите, какая участь программы возрождения села. Брошены колоссальные деньги. Ну и что изменилось? Ничего. По большому счету ситуация только усугубилась. Деньги вложили, отдачи нет.
Яшедин, экономист, кандидат экономичных наук Петр Мигурский, во указе Лукашенко на гол бачит больше политики, чем экономики. На его думку, теперешняя влада будет мкнуться створать перед президентскими выборами бачность поддержки отсталых регионов. Вот что сказал Петр Мигурский нашему радио.
Надо каждому региону бросать конфет. Все деньги, которые придут в этот регион, а они придут обязательно до выбора, они сейчас будут реализовываться, какие-то программы. Естественно, они вдохновляют и местное руководство, и местное население на более благожелательное отношение к нынешней власти. Они увидят перспективу, хотя эта перспектива, я хочу сказать, очень призрачная и очень краткосрочная. Возможности данной территории, особенно в сельскохозяйственном производстве, они исчерпаны. Там надо менять саму организацию сельскохозяйственного производства. Те потоки, которые в промышленной прежде производятся, но мы видим только падение.
Андрей, а ці ёсць ўжо нейкая рэакцыя чыноўнікаў уладнай вертыкалі на гэтую праграму?
Так, я паспрабаваў пагаварыць з супрацоўнікамі выканаўчай улады 7 раёнаў, але ніводзін з іх не пагадзіўся на гутарку. Некаторыя з іх аргументавалі нежаданне гаварыць на тэму праграму адсутнасцю той жа канкрэтыкі. Варта згадаць яшчэ раз эканаміста Мігурскага, які сказаў, што 2,5 трыльёны рублёў не такія ўжо вялікія грошы, каб узняць занядбання гэтыя 7 раёнаў. Таму чыноўнікі і спрабуюць проста зрабіць паузу і паглядзець, што з гэтага выйдзе. Ну, самі чыноўнікі прызнаюць, што гэтыя раёны па сутнасці забытыя і закінутыя. За 10 апошніх гадоў тутэшае насельніцтва зменшылася амаль на 16%. Прызнаецца таксама адсутнасць кваліфікаваных кадраў, моладзь з'язджае. Тых, хто застаўся ў гэтых раёнах, пастаянна выязджаюць на заробкі ў Расію. І гэта ледзь не адзіная крыніца іхніх даходаў, бо прадпрыемства, якія маглі б даць ім магчымасць заробіць, проста ў гэтых 7 рэгіёнах няма.
Дзякуй, Андрэй. На сувязі быў наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе. Гарадзенец Уладзімір Брыцько насупраць сваёй хаты па вуліцы Рыбацкай у горадні ачысціў ад шматгадовага дзёрну і кустоў кавалак набярэжнай Нёмна. Цяпер яна выглядае так, як у 30-е гады мінулага стагоддзя, калі яна была забрукаваная. З савецкі часоў брукаванку ніхто не ачысціў. Цяпер пра гэты незвычайны выпадак мы пагаворым з нашым гарадзенскім карэспандэнтам Міхалам Карневічам, які выйшаў на сувязь з Прагай. Добры дзень, Міхал.
Добры дзень.
Што прымусіла Уладзіміра Брыцько заняцца прыборкай схілу Нёмна?
Трэба сказаць, што зараз бераг Нёмна ад замка і ў бок каложы ўздоўж вуліцы Рыбацкай выглядае як у 19-м стагоддзі. Чарот, кусты, разбітая дарога. Гэта нягледзячы на тое, што тут любяць бавіць час не толькі турысты, але і самі гарадзенцы. Сам Уладзімір сціпла тлумачыць, што калі была жывая ягоная бабуля, яна заўсёды тут прыбірала і чыціла сходы да Нёмана. Ён узгадвае, што нават спрабаваў чыціць набярэжную яшчэ ў дзяцінстве, але гэта было тады для яго зацяжкай справай. Паводле яго на гэтую працу, калі яе перавесці ў чыстыя працоўныя дні, пайшло не меней 2 тыдняў.
Потому что здесь было очень много разных кустарников, которые корни которых пробились через вот этот бетон. Оно еще не до конца расчищено на самом деле. Когда уже расчистим до конца, будет видно. То здесь очень много корней таких вот кустарников мелких, которые вот испортили именно вот это вот покрытие. Не завершили по причине того, что мы все-таки хотим попросить городские власти, по крайней мере, этот песок убрать с помощью специальной техники, трактора есть, который, потому что очень много пыли. И уже потом с помощью там мойки высокого давления вот этот песок смыть, чтобы уже в набережной, по крайней мере, этот откос имел действительно нормальный вид.
Міхал, а як паставіліся да ініцыятывы Уладзіміра суседзі і ўлады горадні?
Паводле Уладзіміра, большасць суседзяў адобрылі ягоную працу, нават прасілі, каб зрабіў гэта і насупраць іх дамоў. І ён таксама звяртае ўвагу на тое, што побач на набярэжнай камунальныя службы пачалі касіць траву. Раней яны таксама нібыта касілі, але цяпер чамусьці заняліся гэтым вельмі аператыўна.
Міхал, а як даўно ў горадні было зроблена набярэжная для Нёмна?
Гарадзенский историк Андрей Вашкевич распавядае, что набережная на правом березе Нёмана была выкладена у конце 20-х, на початку 30-х годов. Хто докладно розпрацював проект, поводить історика невідомо, але праці почалися після того, як почали робити реконструкцію схила стіни нового замка, яка обвалилася. До речі, поводля історика, праці на набережної виконували переважно городянські безпрацовні і військовці.
Михайлик, а що думає сам Володимир на кон того, чи повпливає його громадська ініціатива на остатніх людей?
Я задав йому це питання, і ось що він мені відказав.
Было бы замечательно. Это... Все же от человека зависит. Я думаю, что на кого-то, да, это подействует, а кому-то не важно. Вот, пожалуйста, вот дальше за лестницей вы видите, как, какие там, какой там бурьян, как, какие там заросли. Люди там сливают все, все, что можно. Вон все как хорошо растет. И, ну, я думаю, что если они прямо за себя это загрязняют, там выливают какие-то там помои, еще что-то, то... На них нічого не подействує.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо жихар Городні Володимир Брицько.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергій Обламійко. Зараз звернемося до ситуації в Україні. Тепер у нас на сувязі білоруський журналіст в Новоукраїні і у Києві Юрій Свірко. Добрий день, Юрій.
Вітаю вас, Сергій.
Як в Україні коментують виніки саміту Великої Сімерки у Баварії?
Ну, безумовно, доволі позитивно коментують ці виніки, тому що лідери країн Великої Сімерки пообіцяли створити групу підтримки України у Києві. Це буде група з амбасадорів країн Заходу у Києві. Як це і що це буде, ще невідомо, але всі ці такі кроки доволі позитивно сприймаються в Україні. А заява про те, що будуть протягнуті санкції супроти Росії, так само віталася і в Фейсбук обміркуваннях українців, і на офіційних сайтах, наприклад, МЗС так само зробило заяву, що задоволена цим самітом. Тому особливих таких реакцій нема, але у цілому становча поставилися до цього саміту.
А у сувязі з міркованим візитом Володимира Путіна у Італію і міркованої зустрічі з Папом Римським щось пишуть?
Ну, з'явився артикул редактора видання «Європейська правда», це частка вельми популярної інтернет-газети «Українська правда». Він каже, що було доволі компліментарне інтерв'ю з Путіним у італійській газеті «Кар'єра дела сера», що там зверталися до його: «Шановний пан Путін, чи не образилися ви на те, що на парад не приїхали?» І автор пише, що від італійців можна чекати різного, і що Путін везе певні аргументи у Італію, і, можливо, все ж таки санкції будуть мінімізовані, коли не зняти з усім. Тому пропонує українцям сочити за цим візитом вельми пільно.
Юрій, всі ми відаємо, що останній тиждень ведуться інтенсивні бої під Мар'їнкою і у інших місцях на сході України. Як у столиці, у Києві, оцінюють це обвострення ситуації? Це початок нейкої нової великої війни, або це локальна подія і пізніше ситуація прийде в норму і сутішиться трохи?
Ну, безумовно, стільки подій вже було і глобальних, і локальних на цій війні, що більшість сподівається, що це все ж таки локальні події під час так званого перемир'я, що грандіозної війни не буде. Хоча весь час повідомляється, що бойовики ДНР і ЛНР так званих концентрують свої війська, збирають бойовиків для наступу, збираються ще щось робити. Але все ж таки, ну, повномасштабних воєнних дій нема. Єдине, що повідомляється, то в Маріуполі катер помежників вибухнув на міні, то зовсім недавно вже на суші на міні вибухнув грузовик з військовцями, 7 українських військовців сьогодні загинуло. Так само події під Мар'їнкою. Повідомляється, що некілька військовців ранених зовсім загинуло, кам'ятковою лічбою ще невідомою там ведеться підлік. Тому що це такі локальні події, і у Києві сподівається, що до буйної війни це знову не приведе. Але як і буде, можна тільки сказати банальну річ, що покаже час. Улітку ніяк так доволі спокійно. Українці вже задумалися про відпочинок, і шмат хто у так званих народних республіках про це думає. Тому все ж таки літній сезон планується, так би мовити, доволі мирним.
Недавно Пётр Порошенко адзначыў першы год на пасадзе прэзідэнта. І вось пытанне, наколькі стабільны новы ўкраінскі рэжым? Я маю на ўвазе і прэзідэнта, і ўрад. Якой падтрымкай яны карыстаюцца вось на гэты момант?
Ну, безумоўна, падтрымка зменшылася, таму што калі ў першым туры год таму больш за 50% прагаласавала за Порошенко, дык спадзяваліся людзі, што не будзе вайны, што так званая антытэрарыстычная аперацыя працягнецца гадзіны, як абяцаў Порошенко, ні дні, ні тыдні, а тут яна ўжо год доўжыцца. Таму расчараванне пэўнае ёсць, але не такое моцнае, каб арганізоўваць трэці майдан, каб выступаць супраць гэтага ўраду. Ёсць пэўная група незадаволеных. У Кіеве таксама адбываюцца час ад часу дэманстрацыі, пратэсту. Але гэта нармальная з'ява ў любой краіне. Ва ўкраіне да Януковіча таксама гэта было нармальна. Пратэставалі падчас кіравання Юшчанкі і на вот калі Янукович быў прэзідэнтам, таксама адбываліся такія невялікія дэманстрацыі з таго майдану, які яго паслаў у адстаўку, што называецца. Але я хачу сказаць, што падтрымка сваёй улады ёсць, група незадаволеных пакуль што не перавышае магчымасці тых, хто падтрымлівае. Улада даволі стабільная, ўрад працуе, прэзідэнт Порошенко таксама моцна сядзець у крэсле, і падставаў для некага такого нечаканага развіцця падзеяў сёлета я не бачу.
Наогул падстава стабільнасці любой улады – эканоміка. У эканоміцы адбываюцца розныя працэсы. Эканоміка Украіны ў цяжкім стане, калі сачыць па стужках міжнародных агенцтваў. Працягваецца гандлёвая вайна з Расіяй. Вось сённяшняя навіна – два пральных парашкі украінскія, забароненыя да продажу ў Расіі. Таму пытанне да вас пра актуальную эканамічную сітуацыю ва Украіне. Як трымаецца Украіна? Наколькі глыбокі крызіс? Ці ёсць яшчэ межы далейшага падзення? Ці ўсё ж заходняя дапамога адыгрывае сваю ролю і Украіна стабілізуецца эканамічна?
Безумоўна, заходняя дапамога адыграла ўжо сваю ролю. Узмацнілася грыўня, яна даволі стабільная, курс трымаецца на ўзроўні 21 грыўня за даляр, і гэта пасля таго, як у весну гэта было амаль 34 грыўні, таму адкат даволі адчувальны, і кіраўніцтву Украіны ўдалося стабілізаваць курс валюты, а гэта галоўнае. Паніка спынілася, цяпер людзі, як я ўжо казаў, разлічваюць на адпачынак, дарэчы, развіваецца ўнутраны турызм, шмат украінцаў паехалі адпачываць і не ў Крым, і не за мяжу, а на курорты Чорнага мора, каля Адэсы, каля Херсона, Запорожжа і гэтак далей. Ёсць такія спажывецкія навіны даволі добрыя і пазітыўныя, што таксама сведчыць пра тое, што жыццё ва Ўкраіне працягваецца. Напрыклад, усе буйныя аператары мабільнай сувязі запускаюць сеткі 3G. Дагэтуль іх ва Ўкраіне фактычна не было. Літаральна сёння дзяржаўная авіяцыйная служба дала дазволы новаму перавозчыку з турэцкімі каранямі. Гэта кампанія Atlas Jet, яна называецца Low Coaster. Будуць даволі танныя пералёты ўнутры краіны, напрыклад, запусцяць рейс Львоў-Кіеў, і будуць лятаць украінцы па нізкіх цэнах, і таксама за мяжу гэтая кампанія збіраецца. Таму ёсць і добрыя навіны, але галоўнае тое, што крызіс працягваецца, але украінцы да яго прызвычаіліся. Нават міністр фінансаў Наталія Рэська неяк сказала, ну калі дэфолт і будзе, дык на жыцці украінцаў звычайных ён ніяк не адаб'ецца. Гэта вельмі паказальна, што дэфолт абмяркоўваюць, Украіна спрабуе не плаціць па даўгах, вядзе перамовы з крэдыторамі, але крэдыторы пакуль што не вельмі хочуць гэтыя ўсе даўгі скасоўваць і дараваць Украіне. Тым не менш, эканамічная сітуацыя вельмі кепская, але стабільна. І ўжо горш за яе, мабыць, нічога быць не можа, будзе толькі паляпшэнне.
І апошняе пытанне, Юры, як ва Ўкраіне асабліва простыя людзі, выбарцы, успрынялі прызначэнне Міхаіла Саакашвілі на пасаду кіраўніка Адэшчыны? От сёння была навіна, што ён хоча прызначыць яшчэ аднаго грузіна кіраўніком правы ўнутраных справаў у Адэскай вобласці. Як успрымаюць гэта людзі?
Успрымаюць прымаюць жартамі вельмі папулярны анекдот у Кіеве, што ў Тбілісі, у іншых грузінскіх гарадах на вуліцах хапаюць людзей і прызначаюць у Кіеў і ў Адэсу чыноўнікамі. Яны ўжо хаваюцца там у Грузіі. Я, дарэчы, недавно летаў у Грузію, і там вельмі цікавая рэакцыя на гэтае прызначэнне. Большасць людзей у Грузіі незадаволеныя тым, што зрабіў Саакашвілі або не дарабіў, лічаць яго такім прэзідэнтам, які збег са сваёй краіны, але кажа, што ён у вас ўсё ж такі нешта зробіць там, і што губернатар Адэскай вобласці гэта толькі першая прыступка, што ён пойдзе далей і што яго паставяць кіраваць усёй краінай. Магчыма, там на пасадзе прэм'ер-міністра ці віцэ-прэм'ера. А ў Адэскай вобласці, куды я таксама недавно ездзіў, усё спакойна, працягваецца курортны сезон. У Адэсе журналісты вельмі пільна сочаць за крокамі новага губернатара, але ён пакуль што заяўляе толькі пра хабарнікаў, якіх ён ловіць, і пра звальненне чыноўнікаў. У той жа час, пакуль што яшчэ нічога фактычна не паспеў зрабіць, формы у адной асобна ўзятай вобласці ва ўкраіне праводзіць цяжка, як і ва ўсёй краіне, гэта не Грузія, хаця Адэская вобласць па параметрах амаль нагадвае Грузію. І ў Кіеве ставяцца гэта фактычна да гэтага прызначэння як да пачэснай ссылкі такой, што мог бы нешта ён рабіць у Кіеве, але накіравалі няхай у буйны горад, але ўсё ж такі ў правінцыю, і хай там сябе пакажа. Усяк ён сябе пакажа, пакажа час.
Дзякуй, Юры. На сувязі ў Кіеве быў беларускі журналіст Юры Свірко. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе. І зараз звернемся да эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. Беларускі рубель чарговы раз паставіў адмоўны рэкорд. Па выніках сённяшніх таргоў яго курс знізіўся на 76 пунктаў і спыніўся на адзнацы 15488 рублёў за даляр. Папярэдні рэкорд быў пастаўлены на пачатку лютага, калі курс складаў 15450 рублёў за даляр. За эканамічнай сітуацыяй сочыць наш менскі карэспандэнт Ігар Карней, і цяпер ён выйшаў на сувязь з Прагай. Добры дзень, Ігар.
Добры дзень, Сергій.
Дык выглядае, не спраўджваюцца прагнозы аналітыкаў, якія называлі новую формулу курса ўтварэння тэхнічнай працэдурай. Маўляў, яна ніяк не ўплывае на вартасць грашовай адзінкі.
Ну, для пачатку, напэўна, нагадаю, што аперацыі, не звязаныя з абавязковым продажам прадпрыемствамі 30% валютнай выручкі, Нацыянальны банк абавязаў ажыццяўляць на пазабіржавым сегменце, то бок наўпрост паміж кліентамі і банкамі. І такім чынам, ад 1 чэрвеня для ацэнкі стану валютнага рынку выкарыстоўваецца не толькі біржавы курс рубля, але і курсы, паводле якіх банкі прадаюць валюту прадпрыемствам ці альбо гандлююць ёю паміж сабой. Так вось, ужо больш за тыдзень пасля гэтага рубель паслядоўна абяцэнь, а з улікам вынікаў сённяшніх валютных здзелак камерцыйныя банкі купляюць даляр ужо за 15560 рублёў, а продаж сягае нават 15800 рублёў. Гэта пры тым, што ў апошняй дэкадзе траўня курс рубля істотна ўмацоўваўся, адкаціўшыся амаль да 14000 рублёў. Ну, то бок, выглядае, што сапраўды такія доўгатэрміновыя прагнозы аналітыкаў пакуль не спраўджваюцца, але пры гэтым яны кажуць, што магчыма будзе зноў адкат, бо пакуль ідзе, так бы мовіць, прыцірка да новага механізму курса ўтварэння, якая ўрэшце ўсё паставіць на свае месцы.
Ігар, а ці адрэагаваў ужо на аслабленне рубля рынак?
Найперш на падобныя працэсы адрэагавалі пастаўшчыкі і гандляры імпартаваным таварам. То бок, тыя людзі, якія завозяць прадукцыю за мяжы і тут ужо рэалізуюць. Так вось, менскі прадпрымальнік Вячаслаў Піліпук расказаў, што да кошту прадукцыі ў сярэднім дадаецца 10%, хоць, як паказвае практыка, звычайна гэты люфт значна большы.
Зараз закладаюць гэта афіцыйны курс плюс 5-10%. Так заўсёды было, бо надо же набыць там. Глядзяць на біржы, як ён расце, і плюс 5-10% закладаецца ў цэну. Купляюць ці на біржы, ці ў абменніку, па гэтым весь тавар замежны, імпартны. Получаецца ўсе заложнікі гэтага курса валютнага. І гэта на пакупательніцкую магчымасць ударіць, і яна знісіцца яшчэ больш. Прадпрымальнікі павінны будуць з ростам курса, расце і цена, а у людзей зарплата не павышаецца, не індэксуецца на гэты рост. Лепей не будзе.
Тэндэнцыя на аслабленне беларускага рубля непазбежна, як мы ведаем, падвышае трывожныя настроі ў грамадстве. І вось цяпер ці назіраюцца ўжо нейкія праявы гэтага?
Сапраўды, як паказвае досвед папярэдніх фінансавых крызісаў, рэзка ўзрастае попыт на даляры і еўра, нават на расійскія рублі. Трымальнікі банкаўскіх дэпазітаў намагаюцца зняць наяўныя грошы і канвертаваць іх у валюту. Ну, пакуль дэфіцыт у абменных пунктах не назіраецца, але ёсць ужо прыкметы таго, што людзі прыходзяць у банкі, каб зняць, ну, магчыма, не ўсе свае зберажэнні, але некую частку. І, як лічыць кандыдат эканамічных навук Віктар Цярэшчэнка, нязробленыя высновы з мінулых урокаў могуць стаць чарговым непрыемным сюрпрызам для ўладаў.
10 февраля 2011 года после выборов, где я вел себя спокойно, как экономист говорил, будет девальвация, дефолт, все это наступило, кто-то помог нам миллиард, кто-то 500 миллионов, прожили еще 4 года. Но так и нет реальной программы выхода с этого кризиса. Показывают за границей мировой кризис и прочее там, ну, это все ищется причиной бесхозяйственности и неспособности правительства дать людям социальную защиту, заработку, плату и рост реальных доходов. Вот это беда наша, но это проблема. Но главное, идут же годы. Проблема для нашей страны. Что завтра? Ну, завтра придумается какая-нибудь единица денежная таможенного или союзного государства. Результата чего мы не получим, но у нас украдут время, годы украдут.
Это был экономист Виктор Цярэшчэнка. З ім гутарыў наш корреспондент Игорь Корней.
Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А з 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час.